This is Unit 4 of Pimsleur's Speak and Read Essential Albanian. Listen to this conversation. An American businesswoman, Mrs. Farber, meets one of her Albanian colleagues, Mr. Frashëri, for the first time.
Mirdita, unë jam zonja Farber. Ju jeni zoti Frashëri?
Po, unë jam zoti Frashëri. Ju jeni amerikane, zonja Farber?
Po, unë jam amerikane.
Po, ju flisni Shqip?
Po, por vetëm pak.
Po ju flisni shumë mirë, zonja Farber.
In this conversation, you heard
mirë,
which means well or good. Now listen again.
Mirdita, unë jam zonja Farber. Ju jeni zoti Frashëri?
Po, unë jam zoti Frashëri. Ju jeni amerikane, zonja Farber?
Po, unë jam amerikane.
Po ju flisni Shqip?
Po, por vetëm pak.
Por ju flisni shumë mirë, zonja Farber.
How do you say good evening?
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
How do you say I speak Albanian?
Un flas shqip. Un flas shqip.
Say I don't speak Albanian.
Un nuk flas shqip. Un nuk flas shqip.
I speak a little.
Un flas pak. Un flas pak.
Only a little.
Vetëm pak. Vetëm pak.
I am American.
Un jam amerikane. Un jam amerikane.
Or if you're a man.
Un jam amerikan. Un jam amerikan.
Ask the woman if she understands.
A kuptoni? A kuptoni?
How do you ask? How is that again, please?
Si ju lutem? Si ju lutem?
Ask her if she understands Albanian.
A kuptoni shqip? A kuptoni shqip?
Say, no, I don't understand Albanian.
Jo, unë nuk kuptoj shqip. Jo. Unë nuk kuptoj shqip.
I understand a little Albanian.
Unë kuptoj pak shqip. Unë kuptoj pak shqip.
You speak very quickly.
Ju flisni shumë shpejt. Ju flisni shumë shpejt.
Pardon me.
Më falni. Më falni.
What about now?
Po tani. Po tani.
Do you understand better now?
A kuptoni më mirë tani? A kuptoni më mirë tani?
Yes, I understand better now.
Po, unë kuptoj më mirë tani. Po, unë kuptoj më mirë tani.
I don't understand Albanian very well. Listen and repeat good or well.
Mirë. Mirë.
Say good or well.
Mirë.
Try to say very good or very well.
Shumë mirë. Shumë mirë.
Now say together, good and better.
Mirë. Më mirë. Mirë. Më mirë.
I don't speak Albanian very well.
Unë nuk flas shqip shumë mirë. Unë nuk flas shqip shumë mirë.
Wants to reassure her that she does speak well. Listen.
Por ju flisni shqip shumë mirë.
He says, but you do speak Albanian very well. Listen and repeat.
Por ju flisni shqip shumë mirë. Por ju flisni shqip shumë mirë.
She wants to say thank you. Listen and repeat.
Faleminderit. Nderit. Nderit. Mi. Minderit. Minderit. Fale. Fale. Faleminderit. Faleminderit.
Say thank you in Albanian.
Faleminderit. Faleminderit.
Listen and repeat. Thank you very much.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Note that shumë can also mean very much. Say, thank you very much.
Faleminderit shumë.
I understand well.
Unë kuptoj mirë. Unë kuptoj mirë.
But I don't speak well.
Por unë nuk flas mirë. Por unë nuk flas mirë.
Assure her that she speaks very well.
Por ju flisni shumë mirë. Por ju flisni shumë mirë.
Say, good evening, Mrs. Farber.
Mirëmbrëma, zonja Farber. Mirëmbrëma, zonja Farber.
And now he wants to ask, how are you? Listen and repeat.
Si jeni? Jeni. Si jeni?
Ask, how are you?
Si jeni?
Say, thank you.
Faleminderit.
Well, thank you.
Mir, faleminderit. Mir, faleminderit.
Ask, what about you?
Po ju?
How are you?
Si jeni?
Also well. Listen and repeat the word also.
Gjithashtu. Ashtu. Ashtu. Gjith. Gjith. Gjithashtu. Gjithashtu.
Say, thanks.
Faleminderit.
Say, also well.
Gjithashtu mirë. Gjithashtu mirë.
Ask him how he's doing.
Si jeni?
He answers, very well, thanks.
Shumë mirë, faleminderit.
What about you?
Po ju?
Also very well, thanks.
Gjithashtu shumë mirë, faleminderit. Gjithashtu shumë mirë, faleminderit.
Try to say, I am well.
Un jam mir. Jam mir. Un jam mir.
What about you?
Po ju? Po ju?
I'm well.
Unë jam mirë. Unë jam mirë.
Also well?
Gjithashtu mirë? Gjithashtu mirë?
Yes, thank you.
Po, faleminderit. Po, faleminderit.
Ask the man how he is.
Si jeni? Si jeni?
Say thank you.
Faleminderit.
I am well.
Unë jam mirë. Unë jam mirë.
Try to say, I'm not doing well.
Unë nuk jam mirë. Unë nuk jam mirë.
Try to answer, not well. You say literally, no well.
Jo mirë. Jo mir.
I don't speak Albanian well.
Unë nuk flas shqip mirë. Unë nuk flas shqip mirë.
I don't understand well.
Unë nuk kuptoj mirë.
She contradicts him, saying that he understands well. How does she say this?
Por ju kuptoni mirë. Por ju kuptoni mirë.
He insists, no, only a little.
Jo, vetëm pak. Jo, vetëm pak.
And not well. Remember to use
jo. Dhe jo mirë. Dhe jo mirë.
How do you say in Albanian, good evening, Mrs. Farber?
Mirëmbrëma, zonja Farber. Mirëmbrëma, zonja Farber.
How do you ask? How are you?
Si jeni? Si jeni?
Try to ask her if she is well.
Jeni mirë? Jeni mirë?
She answers, yes, thanks.
Po, faleminderit.
How are you, Mr. Frasheri?
Frasheri.
Si jeni, zoti Frasheri?
Also well?
Gjithashtu mirë? Gjithashtu mirë?
Yes, very well, thank you.
Po, shumë mirë, faleminderit. Po, shumë mirë, faleminderit.
Do you understand Albanian, Mrs. Farber?
A kuptoni shqip, zonja Farber? A kuptoni shqip, zonja Farber?
Do you understand Albanian now?
A kuptoni shqip tani?
Yes, I understand better.
Po, un kuptoj më mirë. Po, un kuptoj më mirë.
I understand better now.
Un kuptoj më mirë tani. Un kuptoj më mirë tani.
But I don't speak well. In conversational Albanian, the words for I and you are often dropped. Say, but I don't speak well, this time with I.
Por unë nuk flas mirë.
Now say, but I don't speak well, leaving out the I.
Por nuk flas mirë. Por nuk flas mirë.
He contradicts her politely, saying, "But you do speak well. Say it first with you, and then without it."
Po ju flisni mirë. Po flisni mirë.
Thank you.
Faleminderit.
Say goodbye to Mr. Frasheri.
Mirupafshim, Zoti Frasheri.
Now take your reading booklet. Open it to the page for Unit 4. Look at number 1. Listen and read it aloud after the speaker.
Chai. Chai.
Read number 2.
Choi.
Number 3.
Mick. Mick.
Number 4.
Fick.
Number 5 has a long E sound. Read 5.
Pika.
Look at number 6. The letter combination TH is pronounced as th in the word think. Read number 6.
Them.
7.
Thigh.
8.
Chel.
9.
Steg.
10.
Stog.
Number 11 contains the sound
ü,
a sound we don't have in English. To produce this sound, say a short e sound, but round your lips. Listen and read after the speaker.
Du. Du.
12.
Dusch.
13.
Duschek.
Look at number 14. The combination YEJ is pronounced
UE.
Listen and read after the speaker.
Thue. Thue.
Note that the beginning of the word is stressed. 15.
Krue.
16.
Fishek.
17.
Tiefletpak.
18.
Un kuptoj më mirë.
19.
A kuptoni shqip?
20.
Ju flisni shumë shpejt.
Look at number 21. The letter combination UAJ is pronounced
Why.
Listen and read after the speaker.
Chuai. Chuai.
22.
Un flas.
23.
Lue.
24.
Anglisht.
25.
Chelis.
Look at 26. Listen and repeat after the speaker.
Gjith. Gjith.
Now read number 27.
Me gjitha të.
28.
Gjithashtu.
29.
Un jam shqiptar.
This is the end of Unit 4.